alahady asa fifandraisany FDKM, zany hoe any afifaby ny tantaran'ilay zanaka adala ilay zandriny izay naka ny fananana zay noeveriny fa ho anjarany tamindrainy ary de lasa nety ny liba anaovany ny fiainan-dratsy. Eto kosa amin'izao perikopa manaraka izao de toy ny zany tantara zany fa nytantaran'ilay zokiny zay nitoetra teo amin'nyrainy nahita ny fiverenany zandriny no horesahana amintsika. Ka dia ao anatin'ny loha hevitra hoe mamonjy amin'ny fahotana ny tompo le zandriny teo aloha, ary eto kosa de hoe mamonjy amin'ny fitiavatena ny tompo ho amin'le zokiny amin'le tantara faharoatra antsika. Zavatra anakiroa riavana no asehon'ny tantara eto, fanehoany zany fitiavateny zany de teo amin'ny fihetsika zay nataon'le zokiny sy ny teny zay nataon'le zokiny. Ny fihetsika sy ny teny zay nataony zany a no isehony ilay fitiavateny. Araka ny fanambara tamintsika moa fa ny fitiavatena de fakam-panahy izy io, sarotra ny alana aminy, ary indraindray aza tsy fantatra hoe fakam-panahy le izy fa toatra ny tsy mampaninona ny manao azy. Eto nefa dia misy fananarana tiany ny tompo ampitainy amin'ny fiangonana amin'ny alalan'izany fanoharana izany. Voalohany, ny olona ti teny tahaka ty lehilahy le zokiny to amin'nykonany ity de ny dongy tsy netin'ny faly, ny dongy tsy netin'ny faly niaraka tamin'ny fianakaviany. Zatra faharoa zay hiteto de hoe nialona izy fa tsy te iombom-pananana intsony amin'ny zandriny rehefa nimody avy any amin'naleny ity zandriny nakeo aminy sy ny rainy. Ndeha izy hoitsika ry havany zany fanehoana ny fitiavatena miseho amin'ny fihetsika sy ny atao ao anatin'izao fanoharana nataony tompo izao. Ny dongy tsy ny ara-paly tamin'ny havany ity zokiny ao anatin'ny tantara ity. Eo amin'ny andininy fahavalo amby roapolo dia ahitantsika an'izany satria voambara hoe tesitra izy ary tsy netinititra, ary nampandrosony rainy azy izy de namaly sy ny teny. Eo ny ilazana hoe tena nydongy izy raha nampandrosony hoe mantsoa ianao fa tonga ny zandrinao, maneho fifaliana ny ray, maneho filazana ny zavatra zay tokony erahana mioby, erahana mifaly, ary mba hananana ravona ao anatin'ny fianakaviana. Kanjo ny dongy tsy netinititra lay zokiny satria inona no antony? Tsy netinititra izy satria misy dikany lehibe le tsy fetezany niditra. Zao le dikany, azo everina fa ny fananana zay efa nalain'ny zandriny de nampihena ny fananana teo am-pelatanana, kanefa koa heveriny ty zokiny ity fa na mbola eo, raha mbola eo le ray de mbola misy ampahany andrainy eo ary misy ampahany azy, ka ny fananany rainy sy ny fananana de anazy avokoa. Ary zany indrindra nataony rainy eto hoe mova tsy anao daholo ny zavatra rehetra eto. Rehefa tonga zany le zandriny de lasa miena indray zay fananana zay noeveriny fa azy daholo zay, ary eo nisehony ilay fitiavateny satria manjary mampiena le tombontsoa, mampiena le fananana zay efa nieritreretina hoe arery ty izao lay fiverenany le zandriny. Tsy tsarony tsony hoe misy alahely tokony hitrangana eo anatin'izany fisarahan'ny piraitapo zany, ary zandry zay lasa nandeha misy fahavoazana de niveriny zay tokony hitserana, tokony hampangoraka ity miverina ity fa nikajikajy tao anatin'ny say no nanjaka, ary indro izy tafitohina satria tsy arakaraky n'izay paitsady netiny no fisehoan-javatra. Eo indrindra ry havana no isehony le teniny soratra masina manao hoe fa ny fihevitrintsika olombelona tsy fihevitr'andriamanitra ary ny lalantsika olombelona tsy malala an'andriamanitra. Eto ty zokiny ity dia manao pakiady fa ho lasany daholy amin'izay ny fananana, satria tsy hitapopoka ntsonona izandriny. Kanto tsy zany ny fitondran'andriamanitra sy ny fihevitr'andriamanitra fa ny verina soamantsara ary ody ho tahaka ny zanaka ao an-trano. Nalehona fifaliana, namonoana nanaovana fety, izany fiverenany rahalahiny zany. Zay le fidongina ry havana. Ka le fidongina zay naseho eto dia lay fitiavatena tao anaty tao no nivoaka, ka indro hita miariary tamin'ny fiverenany zandriny. Tsy nety nandroso fa nalahelo le zokiny, satria ny baribary zany fitiavatena amin'izany. Zatra faharoa koa hita ry havana ato dia niteny zay nambara, niarona izy tsy te iompananana amin'ity zandriny. Niarona izy ka tsy te iompananana amin'ity zandriny, satria ilay n'le zandriny arak'izay ny heveriny dia efa laniny tamin'ny fitondrantena adala. Ity fialonany ity koa ry havana dia retina mamery ny fosiny sainy eo amin'ny olona, ary ateraky ny fitiavatena izy io. Fialonana mamely ny fo io sady mamely ny saina, satria le fitiavatena no manosika azy ary miseho azy zany amin'ny fotoana zay anehoan'andriamanitra fa misy fitiavatena le olona, na de miafina amin'izany azy. Eto ilay zokiny dia tsy afaka ny liba intsony amin'izay no heveriny fa anjarany avokoa ary ny manontolo ny fananandray, satria tafaverina le zanany ary fantany fitiavany ndray sy ny avaliny fa manjary iombona fananana amin'ity zandriny ray izy. Eo amin'ny andininy ny faraika amin'ny telopolo dia hitantsika izany teny samy hafa rehetra izany. Hita hoe tena aretiny ratsy mihitsy ny fitiavatena ry havana zay namery tao am-pony ity zokiny ity, ary raha andriamanitra ry havana no manafaka amin'ny fitiavatena dia tsarovy fa manafaka ihany koa amin'izay aretin-dratsy tsy mamely ahateraky ny fitiavatena rehetra, na ny fialonana izany na ny fidongina arak'izay hitantsika eto. Eo ry havana amin'izany fialonana izay hita tara rehetra izany, na ny mpiray tampo aza dia tonga kalainy, na ny havana akaiky aza dia lasa atao tsinotsinona, ary izany indrindra no mifamafakam-panahy azy ity. Ary io ry havana natonga ny Paoly iteny hoe ary zay te anankarena dia latsaka amin'ny fakam-panahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra, zay mandetika ny olona amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana, fa ny fitiavam-bola no fototry ny faharatsiana rehetra. Ho an'ny sasany zay fatra mpitady izany dia efa voavily miala ny finoany ka nanindrona ny teniny tamin'ny alahelobe. Ity zokiny ity dia efa tratran'izany eto, fa ny fotoana tokony hifaliana sy ravoravona miaraka amin'ny fianakaviana, ny alahelobe no nanindrona azy, satria efa nivily izy miala tamin'izay tokony iainany ampifaliana miaraka amin'iray, fa nanindrona ny teniny tamin'ny fitiavatena no ny fahatserovany fa ifampizarana indray ny fananana rehefa tonga amin'izany. Iavako malala ho ny tompo anadiny koralina an'io ao anatin'izany fitiavateny izany dia hitantaratra ihany koa ao anatin'ny koralina ao, ary indraindray izy io tsy dia tena milafiny hoe fiarahamonina loatra ny ahitana azy, fa izay nitondrana ny saintsika hoe raha misy olona iray tratra ny fitiavateny io anatin'ny koralina dia mpamalakiry izy zay, ary rehefa mpamalakiry izy a dia miseho anatin'izay dolo daholy ny faharatsiana samihafa rehetrarehetra aterak' io. Amalakiry izy any amin'ny hira, amalakiry izy any amin'ny asa, amalakiry izy any amin'ny fitoriana ny filazantsara rehetrarehetra. Zay mpamalanakiry zay dia vokatr' ilay fitiavatena ao anaty. Fa raha mpamalakira no matsiaro toy ny mamalakira zany a, dia ngamba mba tsy dia mihira loatra ohatra ny ramatovadiko. ialoha mipetraka aloha fa ohatra ny soa dia mamalakiraka manimba zavatra. Tena mangataka aza mitsembona hoe asehoan'ny ramatoa koa mba hiry edy izy ramatoa satria aloha mijalina toy izay manimba zavatra zay le izy. De takzany miseho anatin'ny fiainan'ny koraly zany. Inona moany atao hoe koraly? Impiry any efa miresaka zany rehefa mihira ny koraly hoe ny koraly de nareo zao mihidy ny koraly satria misy rindra-peo ao anatiny io, misy fandrindrana samihafa zay anehona ny tsirony sy ny amamin'ilay hira noforonin'ny tompony ka avoaka n'ilay koraly ao. Rehefa tafavoaka amin'ny koraly zany de mamy ery ny eno azy, mafinaritra ery no manerimberina azy ary na ny mianatra azy azy. Jereo ny riavana tao anatin'ny tatitra e zay nataony ny asyny famonjena teo mampianatra ny olona solfa sy mihiry izy. Inona no mahatonga an'izany? Mba elana ny famalanakira. Zay ihany matony so misy mamalakira fa ndraindray le olona mahira fa rehefa ampiraina miaraka amin'ny koralla mamalakira. De zay no mahatonga ny hoe rehefa manana bazy ianao ozy izy le teto fa tsy bazy ireo nao valina kory le teo bazy kira. Rehefa mahay bazy ianao amin'izay hoentina manatanteraka ny hira de amboariny ny arindriny ifanaraka amin'izay irahanao amin'ny be sy ny maro satria feo efatra no ao fa tsy feo tokana kory. Raha feo tokana de mba nanao ohatra n'le nataoko teo fotsiny ka na mety na tsy mety de ohatra ny hoe mety foana satria feoko reritro zay le izy. Iza ny malala an'iny hoe tsy mety fa rehefa mieno de adadandrisa le pastera araka le tenin'le mpanolotra hoe manana feo manga nefa feo kadradraka ao anatin'izay mihitsy ny hoe rindra-peo. Ary zay mamalakira ao anatin'izany a de manakorotana n'io fandaminana io ary zay ny tokony ampieritreritra ary ino ampitandray manisira ny ava tandreo mamalakira fa tsy vitany manakorotana hiry ianao fa mety manimba zavatra ihany koa. Andeha tsangako kely ianareo asin'ny famonjena irao kely le mamalakira horen'ny olona rehetra. Azafady indrindra raha mipetraka nareo fa mitsangana ihany eo toerana. Raha fitinina ry havana ka tsongotsongaina izay tonony izay ireo hoe mpamalakira izay, dia toy izao no azo amitina anazy: mpamalakira ny maniratsira hira, feo diso lalana hira mitambalambalana, feo manorosory tsy misy fantany akory. Izay no anatiny izany andininy voalohany izany. Amin'ny faharoa dia izao indray no lazainy hoe eo amin'ny asa kaliana dia ny mahafanafo no tozary vo tenerana izay nekena dia ny laviny sy ny osena. Ny sitrapony rery no tsy tiany ho very fa tsy mba tiany hivoaka ny feon'ny vahoaka. Izay le andininy faharoa. Ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa dia mamarina aminy hoe fampitandremana tsy hamalakira. Fa mpamalakira zany sady maniratsira hira no manelingelina ny mahafanafoa sady tena mahavoa azy tokoa. Ny andininy fahatelo farany dia hoe Jesosy tompo malala mpiandry ondry eo ambala, ondry zato no nananany, nokolony sy no fahanany, ka andro lasy indray ny anankiray lasy izy kanany ka nandao ilay tompo ty. Le asambarana ambony tsy tsinjo ny intsony ny filibana no tiany ka iny no fidiny. Inona le mpanahakefa? Anontany ianareo izay ry havana, ianareo koralina rototo ireo, inona ary no tokony ho atao? Averintsika fiangonana izay aleo no anontaniana izy, inona ny tokony ho atao mba tsy ho tratran'ny fitiavatena ary koralina? Andeha koa isika fiangonana maly, inona no atao ry fiangonana mba tsy ho tratra ny fitiavatena? Aza mamalakira. Ho an'Andriamanitra iriana ny voninahitra mahazo mipetraka ianareo.